Բայց պետական գործերի ու ռազմական պատրաստությունների Երուսաղեմի մեջ, Դրեզդենում, գլխավոր հրամանատարի կայանում, Ֆուշեի համար այնպիսի նշանակում է փնտրում, որը նրա համար պատվելի լիներ և վնասազերծեր նրան։ Այդպիսին գտնելը այնքան էլ հեշտ բան չէր, սակայն Նապոլյոնը չէր համբերում Փարիզից հեռացնելու այդ մութ անձնավորությանը։ Եթե Ֆուշեի համար հնարավոր չէ հարմար պաշտոն գտնել, պետք է այն հնարել, և ահա Ֆուշեն ստանում է միանգամայն ֆանտաստիկ նշանակում՝ Պրուսիայի օկուպացված մարզերի տիրակալ, հրաշալի առաջնակարգ պաշտոն և անկասկած պատվավոր, բայց մի փոքրիկ պակասությամբ, այն կախված է մի եթեից։ Այն կարելի է զբաղեցնել, եթե Նապոլյոնը նվաճի Պրուսիան, այնինչ ընթացիկ ռազմական իրադարձությունները քիչ հիմք են տալիս հույս դնելու դրա վրա։ Բլյուխերը կայսրին լրջորեն նեղում է սաքսոնական թևում, և այդպիսով Ֆուշեի նշանակումը հազիվ թե կատակչի հանդիսանում, ինչ որ բանով կախված օդում։ Մայիսի 10-ին կայսրը Օթրանտի դուքսին գրում է. «Ես հրամայել եմ ձեզ հայտնելու իմ մտադրությունը, ձեզ անմիջապես ինձ մոտ կանչելու, հենց որ ես կներխուժեմ պրուսական թագավորի տիրույթները, որպեսզի ձեզ դնեմ այդ երկրի կառավարության գլուխ. Փարիզում այդ մասին ոչինչ հայտնի չպետք է լինի. Ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա այնպես, իբր դուք մեկնում եք ձեր կալվածքը, և երբ դուք արդեն այստեղ կլինեք, բոլորը պետք է մտածեն, որ դուք տանն եք. Միայն կայսրուհուն է հայտնի ձեր մեկնման մասին. Ես ուրախ եմ ձեր ծառայություններից նորից օգտվելու հնարավորությունից և ստանալու ձեր նվիրվածության նոր ապացույցներ»։ Կայսրը Ժոզեֆ Ֆուշեին այդպես է գրում հատկապես նրա համար, որ նա բոլորովին չի վստահում նրա նվիրվածությանը։ Եվ իսկույն կռահելով իր տիրակալի թաքուն մտադրությունը, Ֆուշեն տհաճությամբ, լրիվ անվստահությամբ ճանապարհ ընկավ դեպի Դրեզդեն։ «Ինձ համար իսկույն պարզ դարձավ», գրում է նա իր հուշերում, «որ կայսրը, վախենալով Փարիզում իմ մնալուց, ուզում է ես իր ձեռքի տակ լինեի որպես պատանդ, և միայն դրա համար ինձ կանչեց իր մոտ»։ Պրուսիայի ապագա տիրակալը այնքան էլ չի շտապում հասնելու պետական խորհուրդ Դրեզդեն, որովհետև նա գիտի, որ այնտեղ իրականում այնքան իր խորհուրդների կարիքը չունեն, որքան իր ձեռքերը կապելու ցանկություն։ Նա տեղ է հասնում միայն մայիսի 29-ին։ Կայսրը նրան դիմավորում է հետևյալ բառերով. «Դուք շատ ուշ եք եկել, պարոն դուքս»։ Ֆուշեին Դրեզդենում Ռուսիայի կառավարիչ հանձնարարելու ծիծաղելի մտադրության մասին ինքնին հասկանալի է, այլևս ոչ մի խոսք չի ասվում։ Նման կատակների համար պահը շատ լուրջ էր, բայց այժմ նրան ինդ են պահում ձեռքում, և բարեբախտաբար գտնվում է մի ուրիշ հոյակապ պաշտոն նրա համար, որպեսզի նրան հեռու պահեն իրադարձություններից։ Ճիշտ է, այդ պաշտոնը այնքան էլ երևութական չէր, ինչպես նախկինը, որ կախված էր երկրի ու երկնքի միջև, բայց և այնպես նա հարյուրավոր կիլոմետրերով հեռու էր Փարիզից։ Այն է Իլլիրիայի փոխարքայությունը։ Նապոլյոնի վաղեմի ընկեր գեներալ Ժիունոն, այդ պրովինցիայի կառավարիչը, խելագարվել էր։ Այդպիսով շենք էր ազատվել անհնազանդների համար։ Հազիվ թաքցրած հեգնանքով կայսրը այդ կարճատև լիազորությունը հանձնում է Ժոզեֆ Ֆուշեին, որը, ինչպես միշտ, չի հակառակվում և, հարգանքով խոնարհվելով, պատրաստակամություն է հայտնում անմիջապես ճանապարհ ընկնելու։ Իլլիրիա անվանումը օպերետային ձևով է հնչում, և իսկապես, դա ինչ խայտաբղետ պետություն էր։ Ձևված վերջին բռնի հաշտության պայմանագրով Ֆրիուլի, Կարինտիայի, Դալմացիայի, Իստրիայի և Տրիեստի բեկորներից, պետություն առանց միավորող գաղափարի, առանց իմաստի ու նպատակի, որպես մայրաքաղաք ծառայող գյուղական ինչ-որ Լայբախ կենտրոնով, հարբած ինքնիշխանությունից ու կարճատես դիվանագիտությունից ծնված այլանդակ, անկենսունակ վիժվածք։ Ֆուշեն այնտեղ գտնում է միայն համարյա դատարկ գանձարան, մի քանի տասնյակ ձանձրացած չինովնիկներ, շատ քիչ զինվորներ և անվստահելի բնակչություն, որն անհամբերությամբ սպասում էր ֆրանսիացիների հեռանալու։ Այդ արհեստական, շտապ վերանորոգված, սվաղված պետությունը բոլոր կարերից արդեն ճրթ-ճրթում էր։ Մի քանի թնդանոթային համազարգ և երերվող շենքը կփլվեր։ Այդ համազարգերը շուտով կորոտան Նապոլեոնի աներոջ, կայսր Ֆրանսի հրամանով, և այն ժամանակ կվերջանա ամբողջ իլիրիական շքեղությունը։ Լուրջ դիմադրության մասին Ֆուշեն չի էլ կարող մտածել, ունենալով մի քանի գնդեր, կազմված գլխավորապես կրոատներից, որոնք պատրաստ էին առաջին իսկ կրակոցի դեպքում անցնելու իրենց հին ընկերների կողմը։ Դրա համար էլ հենց առաջին օրվանից նա սկսում է պատրաստվել նահանջի, և ձգտելով այն լավ քողարկել, իրեն պահում է որպես անհոգ տիրակալ, պարահանդեսներ է տալիս, ընդունելություններ է կազմակերպում, ցերեկները նշանակում է իր զորքերի հանդիսավոր շքերթներ, իսկ գիշերը հողերն ու փաստաթղթերը ուղարկում է Տրիեստ։ Նրա գործողությունները որպես տիրակալի սահմանափակվում են նրանով, որ զգույշ, քայլ առ քայլ, հնարավոր քիչ կորուստներով էվակուացվի։ Այդ ստրատեգիական նահանջի ժամանակ նորից փայլուն կերպով դրսևորվում է նրա սովորական սառնասրտությունը, ավիոնոտ վճռականությունը և եռանդը։ Քայլ առ քայլ, առանց կորուստների, նա Լայբախից նահանջում է Հերց, Հերցից Տրիեստ, Տրիեստից Վենետիկ։ Նրան հաջողվում է Իլլիրիայի իր կարճատև փոխարկայությունից հանել համարյա բոլոր չինովնիկներին, գանձարանը և շատ արժեքավոր նյութեր։ Բայց ի՞նչ է նշանակում այդ խղճուկ գավառի կորուստը։ Չէ՞ որ հենց այդ նույն օրերին Նապոլեոնը տանուլ է տալիս ամենակարևոր և այդ պատերազմում ամենավերջին ճակատամարտը, ժողովուրդների ճակատամարտը Լայպցիգի տակ, և դրանով կորցնում է տիրապետությունը աշխարհի նկատմամբ։ Ֆուշեն ամենաանբասիր կերպով կատարեց իր խնդիրը։ Այժմ, երբ արդեն Իլլիրիան կառավարելու հարկ չկար, նա ազատ է և, հասկանալի է, ցանկանում է վերադառնալ Փարիզ։ Բայց Նապոլեոնն այլ կարծիքի է։ Հատկապես այժմ չի կարելի Ֆուշեին թույլատրել որևէ ձևով Փարիզ վերադառնալու։ Դեռ Դրեսդենում կայսրն ասաց. «Այնպիսի մարդուն, ինչպիսին Ֆուշեն է, այժմյան հանգամանքներում Փարիզում թողնել չի կարելի»։ Եվ այժմ, Լայպցիգից հետո, այդ բառերը ձեռք են բերում 20 անգամ ավելի նշանակություն։ Ֆուշեին պետք է քշել ինչ որ տեղ և քշել հնարավորին չափ հեռու, ինչ էլ որ լինի։ Եվ լուծելով այն դժվարին խնդիրը, թե ինչպես կասեցնի հակառակորդի հնգակի գերազանցող ուժերը, կայսրը անհարմար մարդու համար հնարում է նոր հանձնարարություն, և նորից այնպիսին, որ Ֆուշեին վնասազերծեր ռազմական գործողությունները վարելու ամբողջ ժամանակ։ Պետք է նրան հնարավորություն տալ զբաղվելու դիվանագիտական ինտրիգներով, բայց խանգարել նրան իր անկուշտ թաթերը մտցնելու Փարիզ։ Եվ Նապոլեոնը Ֆուշեին ուղարկում է Նեապոլ, որն այնքան հեռու է, որ նա Մյուրատին, Նեապոլի թագավորին և կայսրի աներորդուն, որը շատ ավելի զբաղված էր իր թագավորությամբ, քան կայսրության գործերով, հիշեցնի նրա պարտականությունների մասին և նրան դրդի իր զորքերով օգնության գալու կայսրին։ Հայտնի չէ, թե Ֆուշեն ինչպես կատարեց իրեն տրված հանձնարարությունը, համոզեց նա արդյոք Նեապոլյան հեծելազորի հին գեներալին հավատարիմ մնալու Նապոլեոնին, թե հակառակը պաշտպանեց նրա դավաճանությունը, պատմաբանների կողմից պարզված չէ։ Բոլոր դեպքերում կայսրի նպատակը կատարված է։ Ֆուշեն հազարավոր մղոններով ալպերից այն կողմ է, 5 ամիս զբաղված է բանակցություններով, այն ժամանակ, երբ ավստրիացիները, պրուսակներն ու անգլիացիները արդեն գալիս են Փարիզի վրա, նա պետք է անընդհատ ու անիմաստ ձևով հետ ու առաջ շրջագայի Հռոմից Ֆլորենցիա ու Նեապոլ, Ջենովայից Լուկկա և էականում իր ժամանակն ու ուժերը ծախսի անլուծելի խնդրի վրա, որովհետև դեպի այստեղ էլ հենց անկասելի օրեն շարժվում են ավստրիացիները։ Իլլիրիայից հետո նա հարկադրված է կորցնելու Իտալիա, նրան վստահված երկրորդ պետությունը։ Ի վերջո, մարտի սկզբին Նապոլեոն կայսրն արդեն ոչ մի պետություն չունի։ Էլ ուր կարող է նա կորցնել այդ անհարմար մարդուն, այն էլ այն դեպքում, երբ նույնիսկ Ֆրանսիայում նա չի կարող ոչ հրամայել, ոչ արգելել։ Եվ ահա, մարտի 11-ին Ժոզեֆ Ֆուշեն, որը շնորհիվ կայսրի հանճարեղ շրջահայեցության 4 ամիս հեռացված էր Ֆրանսիայում ամեն տեսակ քաղաքական մեքենայություններից, Ալպերի վրայով վերադառնում է հայրենիք։ Բայց երբ նա վերջապես իր վրայից դեն է նետում շղթան, որով իրեն պահում էին, պարզվում է, արդեն 4 օրով ուշացել է։ Լիոնում Ֆուշեն կիմանա, որ 3 կայսրերի զորքերը շարժվում են դեպի Փարիզ, և այսպես մի քանի օր հետո Նապոլեոնը կընկնի և ստեղծվելու է նոր կառավարություն։ Ինքնին հասկանալի է, որ նա տանջվում է փառասիրությունից ու այրվում անհամբերությունից հասնելու հասարակական կարկանդակին և իր համար գջլելու ամենալավ կտորը։ Բայց դեպի Փարիզ ուղիղ ճանապարհն արդեն փակված է հարձակվող զորքերով։ Նա պետք է տանջալից շրջանցիկ ճանապարհ անցնի Տուլուզի և Լիմոժի վրայով։ Վերջապես, ապրիլի 8-ին փոստային կարգը մտնում է Փարիզ։ Ֆուշեն առաջին հայացքից հասկացավ, որ շատ ուշացած է եկել, իսկ ով ուշանում է, նա մեղավոր է։ Նապոլեոնը կարողացավ Ֆուշեին վճարել նրա բոլոր դավերի և կատակների համար, շրջահայացորեն նրան հեռացնելով այն ժամանակ, երբ կարելի կլիներ ձուկ որսալ պղտոր ջրում։ Փարիզն արդեն հանձնվեց, Նապոլեոնը տապալված է, Լյուդովիկոս 18-րդը ընտրված է թագավոր և լրիվ կազմված է նոր կառավարություն Թալեյրանի գլխավորությամբ։ Այդ անիծված կաղլիկը ճիշտ ժամանակին է տեղում եղել և ավելի արագ է փոխել ճակատը, քան դա հաջողվել էր անել Ֆուշեին։ Թալեյրանի տանն արդեն բնակվում է ռուսական ցարը։ Նոր թագավորը Թալեյրանին առատորեն շնորհել էր իր վստահության ապացույցները։ Նա իր հայեցողությամբ բաժանել էր բոլոր մինիստրական պաշտոնները, ստորաբար ոչինչ չթողնելով Օտրանտի դուքսի համար, որը այդ ժամանակ կառավարում էր Իլլիրիան և դիվանագիտական բանակցություններ էր վարում Իտալիայում, դրանում չտեսնելով ոչ իմաստ, ոչ նպատակ։ Նրան ոչ ոք չէր սպասում, նրանով ոչ ոք չէր հետաքրքրվում, ոչ ոք չի ուզում նրան ճանաչել, ոչ ոք նրա մոտ խորհուրդ ու օգնություն չի փնտրում։ Եվ նորից Ֆուշեն, ինչպես քանիցս եղել էր նրա կյանքում, վերջացած մարդ է։ Ֆուշեն երկար ժամանակ չէր հավատում, որ բոլորն այնպես անտարբերորեն թույլ կտան, որ ինքը ընկնի, ինքը, Նապոլեոնի մեծ հակառակորդը։ Նա ակնհայտորեն ուգախնի առաջարկում է իր ծառայությունները։ Նրան տեսնում են Թալեյրանի նախասենյակում, թագավորի եղբոր մոտ, անգլիական դեսպանորդի մոտ, սենատի նիստերում, ամենուրեք։ Բայց ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Ֆուշեն նամակներ է գրում, որոնց թվում նաև Նապոլեոնին, նրան խորհուրդ տալով փոխադրվել Ամերիկա և միաժամանակ ցանկանալով բարեհաճություն ձեռք բերել, այդ նամակի պատճենը ուղարկում է Լյուդովիկոս 18-րդին։ Սակայն նա պատասխան չի ստանում։ Նա խնդրագիր է ներկայացնում մինիստրներին արժանի նշանակում ստանալու համար։ Նրան ամենտեղ ընդունում են քաղաքավարությամբ, սառը, և նրա համար ոչինչ չեն անում։ Ֆուշեն աշխատում է առաջ շարժվել կանանց օգնությամբ, բայց բոլորն իզուր։ Նա թույլ տվեց ամենաաններելի քաղաքական սխալ։ Տեղ հասավ բավականին ուշ։ Բոլոր տեղերն արդեն զբաղված են, և մեծատոհմիկներից ոչ մեկը չի ցանկանում կամավոր կանգնել բարեհաճորեն իր տեղը զիջելու Օտրանտի դուքսին։ Փառասերին ոչինչ չէր մնում անել, քան նորից դասավորել իր ճամպրուկը և մեկնել Ֆարիեր դղյակը։ Կնոջ մահից հետո նրան մնացել էր միայն մի նեցուկ՝ ժամանակը։ Մինչև հիմա այն նրան օգնել էր, կօգնի նաև այս անգամ։